halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos ugu dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamku dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo sabtiya bisha abril waa 7 sannadka 2018. waxaad saakiya caalamka naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika. waxaana idaacadda idiin daadihinaya saare ciidla nuur iyo xuseen bare aadan.
waxay uga faa'iidaysan karaan siyaabo badan. waxaa ka mid a horta dad badan oo soomaaliya shaqa abuur bal iyo samaynaysa luqadaasi macalimiin badan baa leeya iyo dowladda u baahanaysa oo iskuullada soomaaliga ka dhiga. waxaa kale oo looga faa'iidaysan karaa caruurta ku dhalatay waddankan ayaa la barayaayo helaya waxbarasho free ah.
kaasi waxa uu ahaa doctor faarax sheekh maxamed oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed ee dalka britain oo ka waramaya shir ku saabsan sidii luqadaha uu af soomaaligu ka midka yahay loogu dari lahaa luqadaha laga aqoonsan yahay dalka britain.
sidoo kale waxaa dhegaysan doontaan xiisadda ka aloosan baarlamaanka soomaaliya oo weli ka taagan magaalada muqdisho.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin hayna. marka horese waxaad ku soo dhawaataan dhegaystayaal warkii dunida.
gudoomiyeyaasha labada gobol ee maraykanka ee arizona iyo texas ayaa xalayta sheegay in 400 oo askari oo ciidamada ilaalada xuduudaha ay u dirayaan xadka u dhexeeya maraykanka iyo mexico, iyagoo ka jawaabaya dalabkii madaxweynaha maraykanka donald trump uu soo jeediyey in kumanaan ciidamaa lagu kordhiyo ilaalada xuduudaha. mas-uuliyiinta gobolka texas ayaa sheegay in 3 cisho gudahood ay u diri doonaan 250 ka mida ciidamada ilaalada xuduudaha. sidoo kalena bare saabka gobolka arizona doug duki ayaa jimcihii isaguna sheegay inay toddobaadkan soo socda dirayaan 150 askari oo ka mida askarta ilaalada ciidamada ilaalada xeebaha ilaalada xuduudahan idhaahdee, waxaana ay sheegeen in ciidamadaasi loo diri doono xadka ay wadaagaan maraykanka iyo mexico.
ciidamada dowladda suuriya ayaa la sheegay inay qaadeen weerar xagga cirka iyo dhulkaba ah oo ay la beegsanayaan deegaanka mucaaradku u haysta ee quuta, halkaasi oo la sheegay inay ku dileen ugu yaraan 40 qof sida ay xaqiijiyeen kooxaha xaaladda suuriya dusha kala socda. wararka lagu baahiyey tv-ga dowladda ayaa laga arkay qiiq aad u badan oo ka kacaya qaybo ka mid a duuma oo ah xaafadda ugu weyn ee deegaanka quuta jimcihii shalay. ruushka ayaa sheegay toddobaadkii hore in jabhadda jeish al islaam ay ogolaadeen heshiis in ay isaga baxaan quuta oo ay hoy u ah 400,000 oo qof, hase yeeshee bixitaankii ayay ku kala qaybsameen jabhaddaasi jeish al islaam. koox xuquuqda aadamaha suuriya dusha kala socota ayaa sheegtay in maalintii jimcihii la dilay 40 qof oo 8 ka mid ahi ay caruur yihiin.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. magaalada muqdisho ayaa saaka ammaanka aad loo adkeeyey iyadoo markii hore la filayay inuu qabsoomi doono fadhiga baarlamanka ee mooshinka codka kalsoonida loogu qaadayo gudoomiyaha baarlamaanka. habeenkii xalay ahaana waxaa la sheegay in shirar kala duwan ay siyaasiyiintu ku lahaayeen magaalada muqdisho, bal wararkii ugu dambeeyey iyo waxa saaka laga filan karo kalfadhigaasi golaha baarlamaanka inuu qabsoomiyo. in kale waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyahayaga magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle. cabdiqaadir, haddii aad maqlayso bal waxaad nooga warantaa xaalka magaalada sidooyey saaka iyo bal arrimaha siyaasaddu halkay marayaan.
sahra, waa mahadsan tahay. xaalay waqtiyo kala duwan, waqti dambe iyo waqti horeba waxaa aada u socotay hadalhaynta fadhiga baarlamaanka iyo diyaargarow waqti dambe sayadaha amniga ay ka sameynayeen wadada muqdisho, gaar ahaan xaqiijinta amniga xarunta golaha shacabka. waxaa lagu yaray inuu qabsoomo fadhiga baarlamaanka sayadaha ammaanka, gaar ahaan kuwaaa xarunta golaha shacabka. waqti baxaya lagu wargeliyo fadhiga baarlamaanka ay u diyaargaroobaan أمنية بارلمانك بمان كيسا يدنالها كلا وخا هايدين السبان عندما يدنالها كلا وخا هي خلطة قارنة كدهة لدينا أمسان أمن سكتلوك دالي أو سيدة سيحة كريسية سراكين سراكين أمنية لكن أثر في يوم قدر دقيقة وأرد ساكا يسبتل في يميد وهي هذه أمنية المتورك اللي انفضي بارلمانك ووضعوا قيمة سيدة سيحة كريسية عاري كسنا لرسي خولي دولي عاري جاها waxaan baaqay qofkiisa shaqo qaar oo waxa ka hor ama saaray ka hor ay ka dhahay dadkan jir oo jiro amniga magaalada gudahan ee tan iyo arbaad markii la horay booliska ay u qabteen abaanka ee yeelay amniga gudaha maala suugay magaalada qaar ku socda xaaladaha ka soo jiray waxaana xaaladda gudaha ay noqotay mid tan marka laga reebo halaanka siyaasadeed ee aad ka soo gan waxa xaaladdu ay tahay mid fadiga baarlamaanka ee booshka gudahan oo sameeyay
wangarta
Soomaaliya dalka gudihiisa ee dibadda aad looga hadlay saar
Cabdiqaadir xalayto waxa war saxaafadeed soo saaray iyaguna ee maamulka ciidamada AMISOM ee maxay ku saabsana war saxaafadeedkaasi hadii aad faahfaahin naga siiso
AMISOM waxaan la hadlay inshaalla waqti hore ay u jiraan saxaafadda waxa ay ka hadlayeen dabcan xaaladda siyaasadeed ee baarlamaanka gaar ahaan dhanka amniga jeeriyeen madaxa midowga Afrika AMISOM Francesco Barbero oo wuxuu yeeshay waayeen halkaas ciidda uu ku soo saaray warbixinta wuxuu ku dhahan kaga hadlay doorka AMISOM amniga Soomaaliya iyo wajigaadka saaran ilaalinta madaxda dawladda iyo sida ay ku dareeyaan wuxuu si gaar ah u istaagay xarunta golaha shacabka ee waxa kaga aadad wuxuu ku soo saaray AMISOM ee darawalka baaxadnimada oo hibaayta in AMISOM in gooniga ku eegi doonto wuxuu sheegay in hay'adaha dawladda ay isteen doonaan maaragtay arrimaha gudaha la xiriira in aysan arrimaha faraha la geli doonin wuxuu soo hadal qaaday tusaale xarunta golaha shacabka ee dawladda Soomaaliya haddii ka codsato ay ku mulki doonaan arrinta ugu weyn ee meesha ku qorsan haddii loo xayahay turka AMISOM oo ku yaalay doonta xarunta golaha shacabka oo uu sheegay in arrintaas ay muhiim u tahay markii dawladda Soomaaliya ay filayaan in hawlaha ciidamada marka lafa arif ugu hayay doorka AMISOM ee xarunta golaha shacabka waxa uu dhigay in shacabka ay ku jiraan AMISOM ku kulmay dadka ku jira amniga kana waxa la hadlayaa xarunta waxa laga yeelay garoonkiin daraasiisha amniga iyo hay'adaha amniga oo ay u xaqiijiyeen waxaa qoraalka ka soo baxay research-ka la deeyay in AMISOM ay xarunta wada gacanta ku soo saartay waqti hore oo sagri dhaxal gurti hay'adaha amniga Soomaaliya in amniga xarunta gudaha ee AMISOM uu soo dhigay saaranta AMISOM loo dhigay oo
qoraalka
ku hadalkan dambe xogga uu farmuudaha markii loo eego oo AMISOM wuxuu gacanta ku soo ilaalinta xarunta golaha shacabka gaar ahaan la
xiriirta waan gartay Cabdiqaadir waan gartay Cabdiqaadir wararka ka soo kordha iyo wadaadahena soo socda ayaynu dhageystayaasha ugu soo gudbin doona khadka telefoonka oo aan aad saafi u ahayn saaka awadeed aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhageystayaalkaasi wuxuu ahaa wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toos ah ugu jiray halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Subax wanaagsan dhageystayaalka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa soo saartay sharciyo cusub oo lagu talagalay fududeynta hawlaha maalgashiga kuwaasi oo u socda wadatashi ku saabsan qaabkii loo dhaqangelin lahaa. Wariyaha VOA ee Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa faahfaahinta warkan inoo haya.
Wasaaradda qaabilsan maalgelinta ee dalka Jabuuti iyo wakaaladda Jabuuti ee kubcinta maalgelinta oo maalmahan ku guda jiray shirar ay ku soo bandhigeen sharciyada cusub ee lagu soo kordhiyay ka ganacsiga iyo maalgashiga Jabuuti ayaa ugu dambeyn la kulmay ganacsatada reer Jabuuti iyo kuwa ajnabiga ka shaqeystay Jabuuti. Hawlahan ayaa ku wajahan dardargelinta iyo fudaydinta arrimaha ganacsiga iyo maalgelinta. Xogeyaha guud ee wasaaradda maalgelinta ee Jabuuti, Cabdi Cilmi Ashkir, oo loo xil saaray inuu gudoomiyo hawlahan, ayaan marka hore weydiiyey waxa keenay degdegan sida isdaba jooga loo soo saaray sharciyadan cusub.
Horta anagu ma degdegayno danta wadanka ayaan eegaynaa. Wixii wadanka dan u ayaan sameynaa xeerar. Sanad hore waa la sameeyay maad xeerasha, iminkan xeerar jiida la sameeyay oo aan maxay ahayd goortan eegnay dantii wadanka, dantii malqabeenada qolkan eegnay, xeerar jiida la sameeyay, waxaan wadan kasta ka dhacay weeyaan. Taaban de sameynaynaa waan waxa maanta u joognaa inaan u macaynaan iyo u joognaa waan u macnayn doonaa insha Allah inaan wasnaymi doonaa.
Hawlahan dib u habeynta lagu sameeyay shuruucdii maalgelinta ganacsiga, shuruucdan horta way dardar gelinayaan damcan waa la isla fahmay, laakiin waxa dadku hadalhayaan in lagu diyaar garoobayo koox iman doonta halkan oo qiimeyn doonta ay shuruucda arimahaasi maxaa ka jira
hay'adda oo jirta imaansa, laakiin anagu ma aan sugin imaadka hay'adda shaqada ma qabsanay. Sidaan de hore baa u sheegay anagu waxaan ka shaqeynaa danta Jabuuti iyo ka shaqeynaa wixii noo dan iyo sameynaa.
Gudoomiyaha rugta ganacsiga Jabuuti Yuusuf Muuse Dawale ayaa isna iga waramay waxay kala kulmeen arintan sharciyada cusub ee ganacsiga.
Waa fiican tahay doing business waa waxaan ka shaqeysanay waa wixii wadanka aan lahayn waxbu u taraya oo waxaan isleenahay waxbu ku soo kordhin karaya wadanka. Madaxweynuhuna siyaasadiisa ay xagga ugu horeysa ka jirto, waxaan u maleynayaa in shirkan laga xajooni xeerashii uu ansixiyeen golaha wasiiradu ee imikana baarlamaanka hore yaalla sidii loo dardargelin lahaa dadka oo loo fahamsiin lahaa in xeerarkaasi isbedeleen oo ay ku wacdi qaataan ama ku wacdi galaan dadka kalena ay intii ka maqan ogeysiyaan ayaan jeclaysanay. Annaguna qaybteedii baan ka qaadanaynaa, waxaan isleenahay hadduu rabbi yidhaaho kol dambe dib ha la isku arko kolka xeerashu ay ee baarlamaanka kasoo dhamaadaan oo madaxweynuhu qalinka ku duugo ee kulka haddii loo oranayo way hirgaleen loo oranayo in aad dib la isku arko oo wixii xeerar la hirgeliyay iyo wixii lagu soo kordhin karo waxa kale ee xeerar ay u baahan in wax laga bedelo waxay la tahay sharaf ba wadanka u soo kordheysa. Siyaasadda madaxweynahana anuu waxaan u maleynayaa mid aan ahayba qayb libaax bay ka qaadanaysaa leesh dadkii shirkadaha gaarka lahaa ayaa ku niyad sameeya xeerarka isbedela kuwa dibadda ka imanaya calalahoogee, laakiin kuwa wadanka degan oo iyaaba iminka iyay dardar gelinaysaa oo ku qancasan.
Sidoo kale waa kuwan qaar ka mida ganacsatadii ka qayb galay kulankan.
Saciid Dalwacis,
halkan kulankan waa dib u habeyn lagu sameeyey shuruucda ganacsiga ee jamhuuriyadda Jabuuti iyo maalgelinada. Dadkii wadanka ka shaqeysanaya baa tahay reer Jabuuti, bal ka warantay sideed u aragtaa?
Dib u habeynta waa wax muhiim ah inaad lagu noqdo taxiyaashii siyaalay shuruudihii siyaalay inaad dib loo eego markan ingelinaba la socdo way fiican tahay, oo de wixii wadanka ku soo birina lagu adabti lagu dabaqo deesaad arkiisiba waxyaalo badan baa loo dhib yariyay inaad baac mushirka dadku inay soo galaan oo de shaqo abuurku halkaan buu ka imaaday wax inta badan baac mushirka iyo shaqo abuurka sameeyay. Marka waxaa loo dhib yariyay waxa la wixii baac mushir galaya sidii ay u soo gali lahaayeen. Horta waxaan ka hadlaynay su'aalo iyo sirri weydiinay inay inkastoo ay gabagabadii ahayd bal ninka sabareygiisa inuu ka yaraa dhiibta ahayd oo bal waxaan la sameeyay ka warama de waxyaalo badan oo muhiim bay ka soo baxeen. Waxaa la sameeyay commission baa la sameeyay oo de private sector key ka socda publica oo de waxa la wixii markay isqabsadaan la isku qabsado xeer sidee intii tornadoes la tagi lahaa si dhaqso loo xaliyo oo de wax muhiim weyn oo de anigu sharaf bay tahay maanta inaan lagu daray saad ogtay baan waxaan ka soo shaqeeyay cashuuraadka 11 sano dawladda waxaan soo shaqeeyay intan private galin maanta anada dhaki kala jooga marka de wax muhiim salaatay insha Allah de ilaahay hama la qabtay si dacadada inaan ugu shaqeyno wadankii oo de wadankeenina horumar oo si yar dib yar dadkii loo la soo dhaweeyo dadkeenina lagu tixgeliyay in business-ka ay barsan.
Rabadan Muuse, VOA Jabuuti.
Subax wanaagsan dhageystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Iyadoo todobaadkan la xusayay ama bal isku wacyigelinayo todobaadka caalamiga ah ee wacyigelinta xanuunka autismka oo dhibaato badan ku haya caruur badan oo ay ka mid yihiin caruur badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool, ayaa hadaba waxaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen waalidiinta iyo waliba dad loo tababaray in ay waxbaraan caruurtaasi baahiyaha gaarka qaba. Wariyahayaga Maxamuud Mascade ayaa arrimahaasi ka wareystay Xasan Cabdikareem Sheikh Xasan oo ah ka mid ah macallimiinta sida gaarka ah loogu tababaray waxbaridda caruurtaasi autismka qaba amaba xanuunada baahiyaha gaarka ah.
Ujeedada kulankan waxa weey walaal in maaratay bulshadeena Soomaalida ah loo sheego in maaratay ay ka faa'iideystaan macnaha waa information maaratay waxa waaye kulan ah in information la siiyo wixii ay ka faa'iideysan karaan oo u baahan yihiin oo la xiriira waxbarashada maaratay khaaska special educationka khaasatan dadka ilmahooda ay qabaan autismka. Marka waxa weeye hadii hadalka theme-ka aan ku soo koobo waxa waa resource information meeting.
Waa gartay dabcan ujeedada ugu weyn oo laga leeyahayna waxay tahay in waalidiinta Soomaalida ah loo tilmaamo jidkii ay ku heli lahaayeen ama wadada ay u mari lahaayeen barnaamijyada ay dawladdu ugu talagashay in lagu gargaaro caruurta xanuunka autismka qaba ma sidaaba.
Aad iyo aad waa sidaas weeye. Waxaan kaloo intaa ku dari lahaa in maaragtay aanu maanta u celebrate gareynayno in maaragtay fundraiserkii maaragtay badan ay kasoo qayb galeen sida jaamacadda St. Thomas, jaamacadda St. Davis iyo maaragtay ururo maaragtay ay ka mid yihiin ururka la yiraahdo maaragtay ay ka mid tahay ururo kale oo maaragtay taageera dadka maaragtay u baahan special educationka.
Wagaas dhibaatada ugu badan oo laga hadlo waxa weeyaan Xasanow waalidiinta Soomaaliyeed ee khaasatan haysta caruurta qaba xanuunka autismka in qaar badan oo kamida ay fahamka xanuunkan siduu yahay u dhibka haysto, sidoo kale qaar kood ay u arkayaan in uu yahay xanuun aan jirin oo malaa'awaal ku dhisan oo kale. Hadda kor barnaamij aan qabannana aragti kala duwan bulshadu ay ka bixinayeen. Marka barnaamijka noocaan oo kale ama barnaamijyada ay dawladdu ugu talagashay ee bulshada kala hadlayseen, faa'iido intee le'eg bay waalidiintu ka heli karaan?
Waxay ka heli karaan faa'iidooyin fara badan. Tusaale ahaan, haddii aan ku siiyo faa'iidada macalaha waalidka maaraynta ama community-ga Soomaaliga ee degan Minnesota uu ka heli karo inuu helo macalin afkiisa hooya kula hadli kara, waxa weeye number 1 wuxuu haystaa maaratay in halka uu ka baxay baahidi dibka luqada. Number 2 wuxuu haystaa ardaygii maaratay inuu haysto qof dhaqankiisa yaqaana oo marka ardaygaasi loo sameeyay waxa loo yaqaan evaluationka ku saleyn kara waxyaabo badan oo factiska ah. Marka ardayga la meeleynayo oo loo meeleynayo waxbarashada maaratay special educationka factor ah dhaqanka ardayga, sidoo kale wuxuu maaratay macallinkaasi uu faa'iido uu siin karaa waxay tahay waxa la yiraahdo advocacy. Macallinka Soomaaliga ah waa macallin adiga ku damqanaya oo maaratay ku dhimrinaya, marka wuxuu ku siin karaa macluumaad dheeraada adigoo aan weydiisanin. Ugu dambeyntii waxa ugu muhiimsan oo igu maaratay qaalisan waxay tahay in ardaygaaga uu helayo role model, qof uu ku daydo oo maaratay macnaha taas ayaa waxay wax ka tiri kartaa xataa ardayga in ay sare u kacdo aqoontiisa.
Waxaan la socdaa in sidoo kale kulanka looga hadlayay arrin la xiriirta in ay jiraan macallimiin badan oo Soomaali ah oo hadda jaamacadaha ka soo baxaya oo baranaya waxaan loo yaqaano special educationka ee loogu talagalay caruurta ama autism ku dhacay ama xanuunka dhimirka oo kale u hayo. Tarinta lagu macallimiina ayaad ku soo qalin jabinaysan?
Waxaanu hadda jaamacadda aniga ila qalin jabinaya, waxaan nahay total Soomaalida qalin jabinaysa maarad hadda laysanka qaadan doonta autismka jaamacadda St. Thomas waa 9 macallin. Laakiin waxaan rajaynayaa taas waa heerka maaratay master degree level ka waaye, laakiin waxaan rajaynayaa inay hadda jiraan macallimiin kale oo heerka macnaha bachelor-ta ayagana maaratay ku bartay cilmiga special education-ka.
Helitaanka marka macallimiintan kasoo qalin jabinaysa jaamacadaha ee Soomaalida ah, adigu dabcan aad ka mid tahay ma qorshe ay dawladdu dejisay oo hanaan ay dadka ugu talagashay Soomaalida in loo fududeeyo barashadooda, mase waa wax shakhsiyaadkiinu aad iska go'aansanteen inaad barataan?
Maya, waxaa jiray maaratay waxa la yiraahdo incentives ee dawladdu ay sameyso sida aqsoon tahay waxbarashada systemka America. Qofku waxa laga yaabaa inuu helo maaratay wax loo yaqaan grants until uu maarat ka qaato shahaada bachelor-ta, laakiin haduu u baahdo inuu aado waxa loo yaqaan graduate school wuxuu u baahan yahay lacag maaratay ama deyn inuu qaato. Marka jaamacadda St. Thomas iyo dawladda federaalka ayaa waxay sameeyeen barnaamij ay maarat ku dhiirigelinayaan in la helo macallimiin maaratay waxa loo yaqaan teachers of color, sidaa darteed waxay bixiyeen waxa loo yaqaan scholarship.
Kaasi wuxuu ahaa Xasan Cabdikariim Sheekh Xasan oo magaalada Minneapolis ugu waramayay wariyaha V O Weda Maxamuud Mascade.
Subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga V O A. Wasaaradda waxbarashada ee dalka Britain ayaa dhawaan qabatay shir ku saabsan sidii luqadaha af Soomaaliga uu ka mid ka yahay loogu dari lahaa luqadaha laga aqoonsan yahay dalka Britain. Khubaradii haddaba shirkaasi ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa Dr. Faarax Sheekh Maxamed oo khadka telefoonka igu waramay.
Shirka waxaa hoos iska lahaa wasaaradda waxbarashada qaybta u qaabilsan dadka la yiraahdo high immigration, oo dadka iyagoo aqoon sare leh dakhaatiirada iyo macallimiinta waaweyn ee wadamada kale ka yimid ayaa la rabay aragtidooda iyo wax ku saabsan in la ogaado integration-ka waxa la yiraahdo, sida la isu dhexgalo iyo waxyaalaha diidan inay isu dhexgalaan, iyo dabcan waxaa looga jeedaa inay la isfarto culturalka. Marka waxaa asaaska ah baa la yiri waxa la integration-ka ama isdhexgalka mujtamacaadka luqooyinka ayaa ka mid ah la yiri. Marka waxaan isaareynay dad Soomaaliya fara badan baa degan ilaa 200,000 ku dhadhow, sida la sheego adigu dowladda waxa u rajiskareysan 75,000. Marka waxay yiraheen weli arintaas dad Soomaali ahoo miiska soo saaray ma jiro oo si fiican uga niqaashay in luqada Soomaaliga ay noqoto luqaadka wadanka laga isticmaalo. Haddii luqadaas loo saciyo oo loo magaranaysa la helo oo dowladda ay gaadho in dowladda ay noqoto luqaadka rasmiga laga isticmaalo, waxaa dhici karta ayaa la yiri in dad fara badan oo Soomaali ah oo aqoon yahaniinihi ama kuwa wadanka ka wax ku bartay ahaado ama kuwa iyagu aqoon le wadanka yimid inay shaqo abuur xoog leh ka helaan. Saa darteed waxay aad u tilmaam ku siinayeen luqaadka, marka luqada Soomaaliguna si goor ay u siinayeen sababtoo ah waxyaalaha waxay rabaan inay dad badan waxaa jira barta luqada Soomaaliga wadanka u dhashay, waxyaala fara badan bay dadka Soomaaliga wadanka kusoo kordhiyeen xagga diinta iyo xagga isdhexgalka iyo xagga dhaqaalaha. Dadka Soomaaliga dad aad u firfircoon weeye, marka waxyaala business soo reer bay ka bilaabeen, caruurtoodii intooda badan jaamacadaha, caruurta muslimiinta ugu badan waa Soomaali heshiyaan weeye. Marka waxaa arkeen dadka Soomaaliga dad aad nool inuu yahay oo dhaqdhaqaaq badan sameyn kara.
Marka ma la isla soo qaaday qaabka luqadda Soomaaliga looga dhigi karo luqadaha rasmiga dalka Britain?
Waa la isla soo qaaday, waxay u baahan tahay inay Soomaalidu ay isu taagto oo ay arrinta ay ka hadlaan oo is-abaabulaan oo ay samaystaan dad u masala ama u hadla oo dabagala ilaa ay ka noqoto taqriiban hadda waxaa la yidhaa dad mucayana haddii la helo oo saas oo kale ah ilaa 60,000 oo kale in la aqbali karo oo la shuruucda lagu dari karo magaranaysa. Mathalan hadda form oo kale markaad buuxinayso wadamadan Western ka inta badan waxaa ku qoran ma waxaa tahay European, ma waxaa tahay Black, ma waxaa tahay Asian, waxaad arkaysaa Hindiga iyo Bengaalka iyo Pakistaniyiinta way ku qoran, Pakistan baa tahay, Bengaal baa tahay, Hindi baa tahay, adiga marka lasoo gaaro Macarab baa tahay, mise Afrikaan baa tahay lagu oranaya. Waa luqada Soomaalida ma Soomaali baa tahay loo oran waayo iyadoo weliba interestigaasi aan la siinayo. Waxay u baahan tahay oo keliya in dad Soomaaliya oo aqoona leh de luqadaana iyo arrintan isu taagay in la helo oo keliya. Haddii intaa la helo waxay ka mid noqonaysaa luqaadka wadanka laga isticmaalo oo kale noqonaysaa ama ka rasmiga.
Haddii dowladda Britain ay luqada Soomaaliga u aqoonsato luqad rasmiga oo dalka ka jirta, sidee bay dadka Soomaalida halkaasi ku nool uga faa'iideysan karaan?
Waxay uga faa'iideysan karaan siyaabo badan. Waxaa ka mid ah horta dad badan oo Soomaaliya shaqo abuur bal iyo sameynaysa luqadaasi, macallimiin badan baa leeya iyo dowladdu baahanaysa oo iskuulada Soomaaliga ka dhiga. Waxaa kale oo looga faa'iideysan karaa caruurta ku dhalatay wadankan ayaa la barayaa oo helaya waxbarasho free ah. Waxaa looga faa'iideysan karaa oo kale luqad ingiriiska inay tarjumaad inay hesho iyada nafteedu oo lagu daro luqooyinka wax lagu tarjumo sida ingiriiska iyo carabiga iyo faransiiska, luqooyinka kale ee caalamiga. Marka luqadu wax weeye waa very important, waa xawey, waa miftaaxa, waa mufaraxa wax weeyaanay integration-ka xaqiiqadii dadkii ku dhici karo. Luqadu wax weeye waa wax xambaarsan culture-ka iyo dhaqanka iyo diinta iyo isfahamka waxaas oo dhan. Marka haddii luqadeen ay noqoto sida luqooyinkaas oo kale ee rasmiga sida hindiga, pakistaaniga, bangaaliga, carabta, saas oo kale hadday noqoto sawaaxiliga, hadday noqoto waxay noqonaysaa inaynu kamid noqono si xoog leh waddankan aanu dhexgalay ay noqonaysa.
Aad ayuu mahadsanyahaykaasi waxa uu ahaa Doctor Faarax Sheekh Maxamed oo hadka telefoonka magaalada London igu warramayay. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A.
haatana dhinacii heesaha aynu jaleecno fanaanka Xabad Muuse Colaad iyo heestii toosan. heeskaasi toosan iyo codka fanaanka Xabad Muuse Colaad ayaan ku gabagabaynayna baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta Soomaaliga V O A. tan iyo kulanti dambe waxaan ilaahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Waa midan tiniyo cilib lahayn xubin Tanjir bay indugu tugashadurani